السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. كوانزا بعد يكم حميد الله لكم تكي صلاة والسلام تمميت صلى الله عليه وسلم. الله أملك خيري خطبويته وخطبه القيمة النافعة أتجالي سيكوني كتكوالي أمباو ولا يسكيا نكسكيلي زمنين كيش وكيفوات علي ومزوري. خطبة ينسكيكا لاني مندلزو وخطبة يجمع اليوبيتا kutokana na nafasi yake khutba hii hasa katika Ijumaa iliyopita ya tahdhiru rijali min fitnati nisa, nikamwomba khatibu aendelee, na kama atataka muendelezo zaidi wa khutba nyingine ya tatu, basi fursa anayo pia. Mimi sikusimama kwa ajili ya kufanya taaliki ya khutba, na kitu kidogo nataka kukitulia maelezo. Sisi katika maahadi yetu hii, maahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, kila kitu tumekiwekea utaratibu kwa lengo la kudhibiti mambo ili yasichanganyike wala tusitoe mianya kwa wenye malengo mabaya kutumia fursa hizo katika kuharibu mwelekeo na utaratibu wa da'wa yetu kwa ujumla na markazi yetu bil khusus. Miongoni mwa mambo ambayo tumewekea utaratibu ni kuhusiana na kuenezwa hizi khutba za Ijumaa, kuenezwa durusi mbalimbali zinazofanyika katika maahadi yetu hii bali na maahidi nyingine, durusi za baadhi ya mashaikh wa kisalaf ndani ya nchi na nje ya nchi, semina na mihadhara mbalimbali. Kwa mfano, katika durusi sisi na khutba hizi, khutba za Ijumaa, kuna channel inakuwa iko live ya Telegram. Mtu anaweza kusikiliza khutba ya Ijumaa kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuhudhuria misikitini, pengine iko safarini, kina mama majumbani, au watu ambao wako nje ya hapa ambao nyakati zao pengine za Ijumaa hazilingani na nyakati zetu, wanaweza kuipata khutba live. Channel yake katika Telegram inafahamika na inatambulika na chuo chetu. Hivyo hivyo tuna channel ya Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika YouTube, ambayo ndio inahusika juu ya usambazaji wa khutba, mihadhara, durus pamoja na semina na kalima fupi mbalimbali zinazotolewa, ambazo tunaona kwamba hizi zina faida. Wanaolisimamia jambo hili wanaangalia muktadha wa ile maudhui iliyotolewa, kisha wanaipa jina, au kama mzungumzaji mwenyewe ametoa unwani yake, basi wanaitumia unwani ile katika kusambaza durusi zile. Kwa tuna utaratibu maalum. Kwa nini tumefanya hivyo? Ili kufunga milango ya watu kuingiza mitazamo yao katika khutba na durusi zetu, au kutasarrufu kufanya mambo ambayo si sahihi. Kama mtakumbuka, khutba ya tarehe 20 ya mwezi wa 10 nilizungumza hapa mimi, nikazungumzia kuhusu wajibu wetu sisi Waislamu dhidi ya yale yanayoendelea kule Filistini, Palestina, na mauaji ya kinyama ambayo wanafanyiwa ndugu zetu Waislamu wa kule Palestina, uonevu na unyanyasaji, na mataifa yamekaa kimya bali wengine wanaona kwamba ni haki kwa Waisraeli wa Zayuni wale wenye chuki wapige wale wa Palestina kwa kisingizio cha kwamba wanawatafuta Hamas, bali wengine wameunga mkono kabisa kwa kupeleka majeshi na silaha. Kwa kweli ni uonevu wa hali ya juu. Katika hutuba yangu mimi nilielezea nafasi ya Al-Masjid Al-Aqsa, nikatoa mambo mbalimbali, nikazisoma aya katika suratul Isra na nikaelezea habari za Mayahudi wa Zayuni walowezi wa Kiyahudi, nikaeleza machache katika jambo hili na kwamba kule Al-Aqsa ni kibla cha Uislamu. Lakini hali ilikuwepo sasa hivi ni hii, wajibu wetu sisi ni kuwaombea dua ndugu zetu Waislamu wanyonge, wanaume na wanawake, watu wazima na watoto wadogo wanauawa kwa dhulma. Ni mambo ambayo yanamuumiza kila Muislamu. Kwa hiyo nikaeleza kwa mujibu wa mafunzo ya dini yetu, uwajibu wetu sisi ni kufanya nini. Lakini pia nikaeleza kwamba hapo awali, kwa sababu mambo haya yalianza tangu miaka hiyo 1948, mipango ya kikafiri ya kuwasimika na kuwaweka walowezi wa Kiyahudi katika nchi takatifu ya Palestina, mpaka wakaja kuichukua Jerusalem wakaitangaza kuwa ni asima yao, ndio mji mkuu wao 2017. Miaka yote hiyo watu wa Palestina wanaishi katika madhila na unyanyasaji, lakini mataifa hayaelezi chochote. Waislamu walijaribu kupigana Mayahudi, lakini vita ya 1967 ndiyo iliyompa ushindi Myahudi, na vita ya 73. Na sababu za watu wanaofuatia historia wanajua kwa nini Waislamu walipigwa katika vita ya 67. Mimi siko katika kuelezea historia sasa hivi, mpaka Myahudi akapata nguvu na kuta Makka na kuleta jeuri pale. Sasa hapa karibuni miaka miwili mitatu nilikuwa nikifuatilia, najua watu wengi nyinyi hamfuatilii, na wengi wenu mwafuatilia mambo mengine, wengine wafuatilia sana mipira, nikitokea jambo huko watu wanashtuka. Lakini miaka miwili mitatu hapa nilikuwa tukifuatilia, palikuwa pana mazungumzo ya amani ya kutaka watu waishi kwa amani. Tayari Yahudi lishapata nguvu na linasapotiwa na ulimwengu na wanawanyanyasa na kuwaua Waislamu, wanawadhalilisha na wana malengo mabaya. Lakini sasa kwa kipindi hiki cha mpito, hebu tuangalie, kuna watu wakaliona jambo hili, wakakaa wakawa wanakaa vikao vinafanyika ili basi ipatikane amani, na wao wako tayari kuitambua Israeli, lakini Israeli nayo itambue kwamba kuna nchi inaitwa Palestina. Yale mambo yakawa yanakwenda vizuri, inaonekana kama vile kuna amani sasa itakuja, watu wataishi angalau watapumua ndugu zetu wa Filistini. Sio kwamba wataikomboa Jerusalem, wataikomboa Al-Masjid Al-Aqsa, kwanza wale tu waishi kwa amani pale. Ndani ya kipindi hiki na jambo lilikuwa linaenda kufanikiwa, likatokea hili tukio la Oktoba 7, Hamas kushambulia ndani ya Israeli. Jambo hili hasa kwa kutafakari na haya yanayoendelea sasa si la sawa, na nikasema kwamba Hamas ni kikundi cha siasa chenye mrengo wa Muslim Brotherhood, Al-Ikhwanul Muslimin, bas. Lakini sijajua wamefanya hivi kwa maslahi gani, Allah ndiye anayejua kwa nini wamefanya hivi mpaka hali imefikia hivi. Sasa watu zaidi ya 10,000 wameuawa, wengi wao wakiwa watoto na wengine hawajulikani walipo kwa sababu wameangukiwa na vifusi. Waliojeruhiwa ni wengi na bado hali inakuwa mbaya. Sijajua kwamba kuna maslahi gani ya Kiislamu hasa mpaka hapa ilipofikia, na hatujui itakwenda mpaka lini. Wajibu wetu sisi ni kuwaombea dua. Sisi channel yetu ilirusha ili jambo likatangaa, kwa sababu hatuna kificho sisi katika dawa yetu kama kuna mambo ikisirisiri. Sasa kuna mtu yeye akachukua akaweka katika channel yake kundi la Hamasa sio la Kiislamu, alafu hutuba Lakini ukisikiza khutba hakuna maneno kwamba kundi la hamasa sio la Kiislamu. Sasa maneno haya yamewapa nafasi maadui ya kusema mambo mengi sana. Ni watu tu wanachukizao. Mtu amesikiliza khutba, hayo maneno ya kwamba hamasa sio waislamu hayapo katika khutba. Ni ile title pale imekuja pale kwa kundi la hamasa sio la Kiislamu. Hapo ndio wakashikilia hapo hapo. Sasa mmoja juzi amezungumza, mzee mmoja niliwahi kumtaja katika baadhi ya rududi hapa, ana chuki sana Ahlus Sunna wal Jamaa, mpaka alifikia kuandika kitabu Uwahabi, si Uwahabi nini nini, kitu kama hicho. Ni mtu mmoja kiongozi wa tarika, aitwa Khalifa, kiongozi wa tarika fulani, lakini huwa anatumika sana na Mashia, ana magazeti yake anaandika andika huko kuchafua Ahlus Sunna na kadha, mpaka kwenye kile kitabu chake akaandika kwamba msikiti wa Maka kuna mtu akiitwa John Philip Sirani alishawahi kuwa imamu, yani washuhudi namna walivyokuwa makafiri mpaka walishamweka Mwingereza mmoja akiitwa John Philip Sirani alikuwa imamu msikiti wa Maka. Alafu akaweka kisura ya kikatuni pale, ni sura ya kuchora yani, kwamba huyo ndio khatibu na imamu wa msikiti wa Maka. Yani kadhab, mtu mrongo, kwa sababu ukiangalia historia ya Maka, maimamu wa Maka wote wamerekodiwa katika vitabu tangu wakati wa utawala wa Abdulaziz mpaka leo, fulani bin fulani na historia zao. Na moja katika vitabu hivyo mimi niko nacho, hakuna John Phillips na hakuna imamu mmoja, na maimamu waliokuwa kabla ya hapo pia wamedhibitiwa kwenye vitabu vya historia Maka na Madina. Lakini jamaa alipokuwa jirongo kwa maksudi, hawadanganya wasiojua, wajua kwamba jambo la Maka, imamu wa msikiti wa Maka ni kama imamu wa msikiti fulani, labda mahali fulani, leo akaja huyu, kesho akaja yule, watu waingia tunakutoka, hakuna historia yoyote. Kwa hiyo hata kutaka rekodi zao huwezi kupata, lakini alifanya hivyo yeye kwa maksudi. Sasa yeye akatoa kama ni muhadhara, sio kujifungia chumbani, maana ni mashehe hawa harakati hawa, si kwamba ni mtu anakaa atasomesha darsa labda Sahih Bukhari au atasomesha kitabu cha fiqh labda Minhaji au Safina, akaa asomesha watu au atasomesha sira ule, wao wanasubiri matukio. Chotokea tukio, shekhe katokea namna hiyo, ni mashekhe wa matukio, wana harakati. Sasa tukio hili lipojitokeza, hana cha kuzungumza, alipoona taito hii Hamas si kundi la Kiislamu, akafanya mhadhara chumbani kwake, si ofisini kwake, si wapi. Mimi sitaki kumjibu sasa hivi, lakini nataka kuwaambia tu kwamba maneno hayo ya kusema kwamba hapa pamezungumzwa kwamba kundi la Hamasa si la Kiislamu si maneno ya kweli, hilo jambo la kwanza. Alafu sio manhaji yetu sisi, sisi hatuna manhaji ya kuwakufurisha Waislamu, hatuna manhaji hiyo, hiyo ni manhaji yao ya Makhawariji. Ahlus Sunna hatuna manhaji, wala hatuwezi kuzungumza maneno ya kichaa kama haya. Sasa ukitaka kuchukua habari zetu sisi, nenda kwenye channel ya YouTube ya Mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Markaz Kongo, utapata maneno rasmi, utujibu kupitia channel hiyo, si maneno yanayoandikwa na watu mitandaoni. Si leo hata wanasiasa viongozi wanaweza kuzungumza maneno, pengine akazungumza maneno mengine, watu habari wakaweka kichwa cha habari kingine, kichwa cha habari kikubwa cha kuvutia, ukifuatilia ndani hamna kitu. Ndivyo watu waongo walivyo. Sasa sisi hatuko katika utaratibu huo. Hiyo habari kwamba kundi la Hamasa sio la Kiislamu, hiyo haitoki katika mahadi yetu. Kwa hiyo kama mlipata mahali pa kushikia kutaka kuwasema watu kwa dhulma, hamkupata. Alafu katika maneno alizungumza, sema ndio kumjibu siku nyingine ikiwa kuna haja ya kumjibu. Sasa asema kwamba amesoma aya wa injana hulisalmi fajnah laha, wakimili wakipondokea kwenye amani, basi mpondokee na yeye katika hiyo amani. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anaweza kufanya mikataba ya amani na Mayahudi. Sasa huyo mufti wa Pongwe hatujui yeye alikuwa amani ipi, utajuaje na wewe ni shehe wa matukio mpaka likifikia buu ndio ikoibuka? Huna historia yote Waislamu. Amani, mikataba ya amani ilikuwepo, ilikuwa inaendelea, watu wanakaa vikao, hawalali, wanakwenda mbio kuangalia jambo la ndugu zao. Na nawaambia wazi, Saudi Arabia walikuwa ndio kinara katika hili, huyo mnemtukana, wao ndio walikuwa kwenye kinara katika hili, wakisimamia jambo na kuhakikisha wa Palestina wanaishi kwa amani. Sisi tuangalie yaliyoko nyuma kwamba si kuna nani kuna hivi, lakini ndio hili tunataka hilo, kwa sababu katima yoyote haya inaendelea hivi sasa. Mwisho watakuja kukaa vikao vya suluhu na amani, lakini watu wangapi washakufa? Watu wangapi washakufa? Roho ngapi zimekwenda? Sasa ni janga limewakumba ndugu zetu. Sisi katika swala zetu za mchana na za usiku, kwenye visimamo vyetu, kwenye ibada zetu, tusiwasahau hawa ndugu zetu katika dua. Mtihani uliowapata ni mkubwa, mzito, kwa sababu ya ule Uislamu wao na dini yao. Tuwaombee dua. Allah anaweza kusikia vilio vyetu na dua zetu akawafariji. Tuombe dua mbaya dhidi ya maadui zetu, Allah waangamize. Allah anaweza, kama ikiwa aliweza kuleta korona wakapukutika maelfu kwa maelfu na malaki, anaweza kuupiga silizana moja tu akawamaliza wale, usiku mmoja tukadhie maisha. Hilo kwa Allah si kubwa, wala hatuhitaji kuwa na nyuklia sisi, tunahitaji kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na yeye. Anaweza kuwapelekea upepo mkali wakashombwa wao na vinu vyao vya nyuklia, wakenda wakatupa Pacific huko, Amazon huko, tupilwa mbali kabisa huko, usijulikane huko wapi. Wama dhalika ala Allah biaziz. Lakini dua zetu zina nafasi kubwa sana kwa ndugu zetu. Kwa hizi propaganda hizi na haya maneno hayana nafasi kwa sisi. Kwa nataka kutanabaisha jambo hili kwamba sisi hatujazungumza maneno ya kuwakufurisha Hamas, lakini hatujafurahia kitendo kilichofanyika cha wao kuanza vita wale, wakati ambapo palikuwa panatarajiwa kupatikana amani. Basi wao ndo waanze wao kuvuruga hiyo mikataba, kama ulivyoanza hapo kabla na kabla na kabla, kwa sababu wa yuridu an yakhda'u fa inna hasbaka Allah. Mtume SAW anaambia wewe ingia nao mikataba, lakini wakitaka kukuhadaa wewe, wewe anayekutosha wewe ni Allah. Ajua kwamba hawa Wayahudi waongo, hawa waongo, ah, tuingieni mkataba, mkataba. Hawa mushirikina hawa waongo, ah, tuingieni mkataba, mkataba wa Hudaibia. Ajua hawata uweza, mkataba unawakandamiza Waislamu kwa asilimia kubwa. Lakini Mtume SAW anaambia kubali. Masahaba sasa, ya Rasulullah, kubali. Wavunje wao sasa mkataba. Na kweli makafiri waliuvunja wao mkataba. Wa yuridu an yakhda'uk fa inna hasbaka Allah. Lakini kwa sisi tuwaanza wao sasa, alafu madhara makubwa yarudi kwetu. Hili jambo hili nasikitisha sana. Au nyinyi hamsikitiki kwa yanayoendelea, watoto wanauawa? Na ukisikia huko Israeli huko Tel Aviv wanaopigwa, ukisikia wanajeshi 15, 17, watoto wao na familia zao ziko katika hali salama kuliko watoto walioko Gaza. Hawako salama watoto wa Kiislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, tusipelekwe na mihemko. Na haya ni mambo sisi kila mara tunayazungumza hapa. Tuliwahi kuzungumza hapa siku za nyuma kuhusu Daesh, ISIS na kiongozi wao Abu Bakr al-Baghdadi. Huko kwenye mitandao kulikuwa kumechafuka, watu wampe baia khalifa, dola ya Kiislamu imesimama. Jamani, mamjua, mamjua mtu huyo? Hapo hamna kitu jamani, vibaraka nyinyi, mtumwa na Mayahudi. Mimi nataka niwaulize leo, wale walikuwa wakishabikia hivi, huyu Abu Bakr al-Baghdadi iko wapi na ile dola ya Kiislamu iko wapi? Sasa kwa nini sisimame sasa hivi kuwatetea wa Filistini? Hebu fuatilieni hizi habari na haya mambo kwa umakini, muangalie mambo yanzia wapi, yaishia wapi, inakwendaje. Tusikurupuke tu katika mambo, tunapoambiwa maneno basi maneno tuyasikize na tuyaangalie yana ushahidi gani na yana nafasi gani, badala ya kutoa mihemko katika mitandao na ukawa wazungumza wanaolitaka. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Macho, masikio yani usikivu, moyo, vyote hivyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni vyenye kuulizwa. Kwa hiyo namaliza mazungumzo yangu. Yule aliandika maneno haya katika hiyo channel yake ajinasibu kwamba ni salaf, sije mjua ni nani. Nakika andika pale kwamba ni maneno salaf, ya salaf. Nakii pale pana tangazo la mchango, changia channel hii NMB kwa namba hii, afu kika namba zake za simu. Sisi hatuna channel hiyo, hatuna channel hiyo. Sasa mtu kuweka jina na title na kitu ni hiari yake, pingine zikawa sufi, khurafi, rafidhi, khariji, akaamua tu kutupotosha. Sisi tuko mbali na yeye, wala hatuko na utaratibu huo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.